Estades a escoitar Rianxo Fala, un proxecto radiofónico deseñado polo alumnado do equipo de normalización lingüística do IES Félix Muriel. Ola, benvidos e benvidas a Rianxo Fala. No equipo de redacción estamos Sabela Loureiro, Marta Figueira, Celia Arcos, Emma Ordóñez, Mauro Ribeiro, Isabel Saborido, Fiorella Sajami, Raúl Fernández e Antía Lamas. E quen vos fala, neste momento, Daniela Rodríguez. Na parte técnica, Marta Domínguez.
Parabéns! Hoxe inauguramos unha nova sección e para comezar imos felicitar a Isabel Saborido, colaboradora na nosa radio, Rianxo Fala, que está de aniversario. Non esperedes e felicitade xa.
Ela non é a única que pronto cumprirá outro ano máis. Lembramos no mes de abril a Ana Noia, o 16, Ramón Veiga, o director, o 24, e no mes de maio tócalles a Raúl Fernández e Sandra Ordóñez, que ambos cumpren o 6 de maio. A Carla Vicente, o 10, e que saibamos a Joel Iglesias, o 11.
É por esta razón que agora imos a poñer a canción dos parabéns, aínda que este non é o único motivo. Tamén poñemos esta espectacular melodía co obxectivo de promover a música en galego, e deste xeito normalizar na nosa lingua cancións que todos e todas entoamos en familia ou amizades.
Así que, parabéns aos nosos compañeiros e compañeiras.
E agora imos coas novas de Rianxo.
O sábado 28 de abril, ás 6 da tarde, no auditorio, terá lugar o festival benéfico Rianxo con Calle e Celia, a favor da Asociación Galega de Heteroplasia Ósea Progresiva. Contará coa participación de diferentes artistas e agrupacións. Eva Iglesias e Lucía Regueiro serán as encargadas de presentar os actos. No exterior, haberá hinchables para os máis cativos e cativas. As entradas custan 6 euros e poderánse mercar en distintos establecementos. As persoas que desexen colaborar e non poidan asistir ao festival tamén terán a posibilidade de colaborar coa asociación adquirindo unha entrada na fila cero.
Cando vaias, bota unha ollada á exposición Pioneiras, mulleres que abriron camiño, realizada polos nenos e nenas do CRA de Rianxo. Así remata o mes de abril, pero ollo, maio virá cargado doutras propostas culturais.
A primeira semana do mes de abril, os nosos compañeiros e compañeiras de primeiro de bacharelato fixeron unha saída didáctica a Mérida.
Alí visitaron o anfiteatro romano e diferentes cidades próximas a esta vila extremada, extremeña. Como nos contaron Irene, María e Lucía.
Descríbenos o itinerario desta viaxe.
Pois, a pesar de que a viaxe fora de 5 días, vimos moitas cousas e tamén foi dunha forma moi entretida porque, por exemplo, a primeira parada que fixamos foi en Salamanca e a forma que tivemos de ver a cidade foi a través dun roteiro que nós mesmos guiamos. Despois chegamos ao camping cerca do Parque Nacional de Monfragüe. Ao día seguinte estuvemos vendo moitas aves no parque de Monfragüe. E polas noites sempre facíamos tamén actividades que nos axudaban moito a afianzar a relación cos compañeiros. E fixamos moitas actividades que eu creo que a todos nos gustaron moito.
Parece vos razoable o prezo?
Pois a verdade é que sí, porque entre que tiñamos que ver a obra, autobús, todas as horas, e a parte a comida, tiñamos comida todos os días, entón, sí.
Que semellazas atopastes entre Galicia e Mérida?
Eu penso que realmente ninguna, aposto que o terreo non se parecía en nada, os árboles, a ver, había algúns...
Que semellanzas atopastes entre Galicia e Mérida?
A ver, realmente semellanzas, eu penso desde a miña perspectiva que ninguna, aposto que o terreo era completamente diferente e había algúns árboles que pasas topar aquí en Galicia, pero principalmente na vista principal non.
Como foi a relación entre vós e os profesores que vos acompañaban?
Dende o inicio da viaxe sempre houve un moi bo rollo entre profesores, moito máis diferente do que hai nas clases, non só entre profesores, senón tamén entre compañeiros, porque ao final acabamos levando todos moi ben, pero que en todos os sitios aos que fomos, tanto nas viaxes que no autobús, nas camiñatas, eran que nos estaban apoiando moito para seguir.
Que resaltades desta experiencia? Repetiríadelo?
Sí, repetiría. Hai dúas cousas que me gustaron moito da viaxe, que foi a axuda do monitor que tuvamos todos os días para animarnos e así, e tamén a experiencia que vivimos en Cáceres ao coñecer a cidade por medio de dous trovadores que nos ensinaron moi ben todo.
O Instituto caracterízase por facer importantes saídas didácticas. Que importancia teñen para vós estas actividades de varios días noutros lugares?
Nesta, por exemplo, o gran contacto ca a natureza, porque coñecemos moitísimos páxaros, os seus nomes, e a mesma pasa cas árbores, que tamén coñecemos moitos nomes e diferentes tipos de árboles que, ainda que hai aquí, non sabemos exactamente o seu nome.
Gracias por concedernos esta entrevista. Moitos grazas, Alo.
Pasado mes de marzo visitounos Miguel Silva, un youtubeiro rianxeiro, exalumno deste centro, que aceptou vir con nos recreo ata axudarnos para ensinarnos cousas sobre esta plataforma digital. Algúns alumnos do centro, como Miguel Tubío, Ricardo Carvajal e Jorge Castaño, acudiron á información. Tamén dúas colaboradoras do noso equipo da radio asistiron durante un breve período a esta actividade. A idea era que sacásemos un vídeo para participar no concurso que se promovía de youtubeiros GAL, co que se intentaba promover e visualizar o uso do centro en YouTube. As instruccións para apuntarse a este concurso cerraron o 15 de marzo. Colleounos o período de exámenes antes de rematar os nosos proxectos e ao final nos presentamos ningún. Isto que só debía ter duración en 5 minutos. Pero xa nos informaron ben e imos practicar para as dúas categorías que existen. Vídeo facermos, onde podemos amosar a facer cousas, o que se chama ou tutorial, ou vídeos opinarnos, onde damos a nosa opinión sobre un tema.
Ah, e lembramos que cada quen ten que representar os vídeos nunha canle propia. Para o ano xa nos volveremos a recordar isto, pero é ben que vaiades practicando no verán co vídeo facermos ou co vídeo opinarmos. Pero lembrade, sempre en galego. Se cadra, animemos a saber que os mellores vídeos teñen de premio de 1000 euros. E ollo, hai un premio a calidade lingüística de 500 euros. Uns vos agasallos, non credes? Agora deixo-vos cun pequenos anacos das entrevistas a Ricardo Carvajal e Jorge Castaño, que nos contaron algúns datos interesantes. En poucas palabras, como describirías esta experiencia?
Boa, porque aprendí a editar vídeos e conseguí máis calidade nos meus vídeos.
Que resaltarías desta actividade?
Que nos enseñou a editar ben vídeos.
Dime unha cousa que che gustara e outra que non.
Gustoume a amabilidade do youtubeiro e non me gustou que non nos dixera os temas que máis xente capta.
Chegaron aos nosos oídos que tes un canal de YouTube. Que tipo de contido subes?
Sobre todo videoxogos.
Por que decidiste subir vídeos nesta plataforma digital?
Porque gustábame ver vídeos e pensei en facelo seu.
Que che fixo comezar neste mundo de YouTube?
Ver vídeos de youtubeiros famosos como DJ Mario, Ninja e Lolito.
E cal é o teu favorito?
DJ Mario.
Xa sabes manexar algún destes temas?
Sí, porque me gustaba a tecnología.
Podrías decir que os recreos que perdiches asistindo a isto foron compensados?
Sí, porque subían a calidade dos meus vídeos.
En poucas palabras, como describirías esta experiencia?
Fascinante e moi entretida.
Que resaltarías desta actividade?
Que estábamos con Miguel, que é un youtubeiro propio de Galicia.
Dime unha cousa, que che gustara e outra que non.
A que me gustou foi que nos ensinaron a editar vídeos. E a que non, que non nos deixasen subir xogos violentos.
Chegaron os nosos oídos que tes un canal de YouTube. Que tipo de contido subes?
Sobre todo subo Ar, un xogo baseado na supervivencia nun mundo cheo de dinosauros.
Por que decidiste subir vídeos nesta plataforma digital?
Para ensinarlle ao mundo as minhas habilidades en distintos terreos.
Que che fixo comezar neste mundo de YouTube?
Ver vídeos de youtubeiros famosos, como Vegeta, Willy Rex e moitos máis.
E cal é o teu favorito?
PewDiePie.
Xa sabías manexar algún destes temas?
Sí, sobre todo vendo vídeos na propia plataforma.
Podrías decir que os recreos que perdiches asistindo a isto foron compensados?
Sí, porque nos ensinaron moitas cousas que, do tema que non sabíamos.
Pois moitas grazas e adeus. Tamén, os nosos compañeiros Sandra e Iza puderon entrevistar a Miguel Silva, que nos contou unha chea de cousas.
Ola, Miguel.
Ola.
Como empezastes?
Ben, pois... A verdade é que foi unha idea un pouco estúpida. Cos meus amigos en Santiago, cando estaba facendo o TFG, o Faltador de Fin de Grado, fixino sobre os tres autores de Rianxo, Castelao Díaz e Manuel Antonio. E entón empecé a dicir tonterías sobre que prensa rosa, en plan, porque Manuel Antonio estaba con este, o Castelao era un non sei que tal, entón pois empezou a ser gracioso. Entón empezamos a decir, pois isto había que contalo en YouTube, porque que guai, o sea, que información super interesante, non é verídica, pero da igual, porque están mortos, entón non che van a mandar ni nada disso. Entón, o sea, parteu de aí a idea de un pouco facer esa parodia sobre a literatura, esa parodia sobre os personaxes históricos galegos. Empecé así. Empecé collendo unha libreta e dicindo, pois vou a anotar as ideas que teño. Que si Castelao se masturbaba con un, que si Manuel Antonio iba con tal, ou que si se emborrachaba e quedaba tirado por aí, que teño miles de ideas sobre esas cousas. Que pasou? Que cando empecé a gravar, pois dime conta de que tiña moitas máis ideas. Entón, pois, empecé a meter cousas novas e deixei esa idea un pouco aparcada, pero empezou así.
Por que decidiches empezar a facer vídeos?
Porque crin que era necesario encher a rede de lingua galega. Eu non o fago porque o meu sonho sexa ser youtuber. Non o fago porque pense que sexa necesario que haxe youtubers, nin porque pense que vai a facer rico, senón porque creo que é necesario enxer a rede de vídeo en galego, de música en galego, de entrevistas en galego, do vosso traballo que facedes tamén en galego. Entón, pois, por iso fixen, porque vin que era un oco que estaba sen cubrir.
Acabamos de saber que este pasada fin de semana denos os premios de youtubeiros e descubrimos que o propio Miguel Silva é un dos premiados recibindo o premio á eficiencia comunicativa. Moitos parabéns, Miguel.
E para Rianxo veu outro premio importante da proposta youtubeira titulada Como dar cartas ás agachadas e de videofacermos co título Como escaquearse dunha comida familiar. Os dous de Juan Frieiro, youtubeiro rianxeiro de 80 anos, máis coñecido como O Choio, e contounos cousas da súa faceta de youtubeiro. Fixémoslle unha entrevista antes de saber o do premio, e explicounos que o seu neto, Román Castaño, licenciado en Comunicación Audiovisual, o axudaba.
Música.
Foi difícil convencer a túa familia para que saíran os escaches?
Bueno, moi difícil non foi porque a familia empezamos así pouquinho a pouco e logo fomos nos metendo xa en fondo. E fomos indo para arriba e fixemos un e pois veu outra e a familia foi... Ah, pero agora xa é algo demasiado, pero bueno, vamos a ver o que sale.
Costa moito elaborar o contenido dos vídeos?
Pois sí, costa porque hai algúns que van casi enfocados, pero outros hai que repetir e hai que non é o que se ve aí, é a cousa que hai que volver atrás, empezar de novo e hasta que sale a cousa ben. Alguns outros van máis direitos. Entendes?
Sim. Tens pensado volver a facer vídeos despois do último que subiches despedindo-te?
Pois non tiña pensado, non? Que xa lle dixen a Román que quedamos que era o último, pero estuveron insistindo por aí algún que sabe el quen foron, que eu, deso non, eu, non estou o meu, pero entonces pois repetimos, sí, pois repetimos dous ou tres máis do último que tiñanos pensado. Debeulle de gustar algo a xente eso, que así, aí estamos.
Moitas grazas por concedernos esta entrevista e que sepas que eres moi famoso no noso instituto. Creo que a bastante xente lle gustan os teus vídeos.
Bueno, pois gracias a vos.
Normalizando o galego.
Como moito xa saberedes, en Na Voz de Galicia, cada domingo co periódico ven unha revista de pasatempos chamada Elemental. Pois sabides que ten un apartado en galego?
Si, sí, non é moito, só é un autodefinido e algúns pasatempos, pero por algo se empeza.
Martín Castro gaña un premio de música de evento en Tailandia.
O exalumno desde o centro colaborador do ENDEL, Martín Castro Tubío, acaba de gañar o primeiro premio do Concurso Internacional de Sinfonía de Evento de Tailandia, xunto a outros tres novos coques. Forma un cuarteto de saxo Saico Quartet. O premio ten unha dotación económica equivalente a case 3.000 euros.
Mentre estudaba no IES, tamén acudiu ao Conservatorio Riverense e foi alumno de aula galega de saxofón antes de ir a continuar os seus estudos en Mallorca. Complementaron a súa formación Juan Alonso Moreda, un exalumno da aula galega de saxofón, o valenciano Borja Beneito e o arxentino Franco San Chez. Os catro estudaban actualmente no Conservatorio Superior das Illas Baleares.
Actualmente, Martín ten 20 anos e reside en Palma de Mallorca, onde compaxina os seus estudos como profesor. Dá clases particulares de saxofón e, obviamente, como concertista.
Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti ó cidade, dentro de ti ó cidade. Cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade,
Grandola Vila Morena, terra de fraternidade, terra de fraternidade. Grandola Vila Morena, em que damos igualdade, o povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grandola a tua vontade, Grandola a tua vontade. Jurei ter por companheira
de abril, o Día dos Cravos.
O día 25 de abril celebrouse a Revolución dos Cravos, que é un acontecemento especial en Galicia, pero sobre todo en Portugal.
E dende cando se celebra o Día dos Cravos?
Esta festividade lévase recordando dende o 25 de abril de 1974, é dicir, dende hai 43 anos, co fin da Guerra Civil de Portugal.
E que teñen que ver os cravos coa Guerra de Portugal?
Pois como xa saberedes, os cravos son unha flor coñecida en España como clavel, que foron o símbolo utilizado para representar que os xenerais non querían pelexar, senón acabar coa guerra e dar liberdade ás colonias portuguesas.
E por que os cabros e non outra flor?
Porque unha rapaza deulle un cravo a un xeneral e este colocou non na punta do fusil como sinal de paz.
E para rematar, imos vos ler un poema de Manuel Alegre que escribiu sobre a guerra, que representa perfectamente toda a dor sentida nesa época. Foran días, foran anos, a espera por un só día. Alegrías, desenganos, foi o tempo que doía. Cos seus riscos e seus danos, foi a noite e foi o día, na esperanza de un só día.
Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade, dentro de ti, ó cidade, o povo é quem mais ordena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grandola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira, grandola tua vontade, grandola tua vontade, jurei ter por companheira.
E agora, unha reportaxe sobre un tema que nos impresionou moito, as mulleres mula.
As chamadas mulleres mula son aquelas mulleres marroquís que cruzan desde Marrocos ata a fronteira española. Os seus días comezan ás 2 da mañá, espertando coa angustia de pensar se vivirán ou morrerán durante o traxecto que as agarda. Nas súas costas levan mercancías de entre 40 e 80 kilogramos. Cargan con estes bultos durante varias horas e só reciben entre 7 e 20 euros diarios.
Estes trayectos poden ser perigosos, como foi o caso de Lalau, que foi golpeada severamente por los gardas das fronteiras por intentar cruzarla, pero iso non é nada, comparado con outros casos mortais. As familias marroquís afirman que cada ano morren centos de mulleres pisteadas ou golpeadas nas avalanchas, e aínda por riba, os gardas marroquís amenazan as familias das víctimas para que queden caladas.
Esta é a realidade das mulleres mulas, unha triste situación que teñen que sufrir día a día para poder vivir.
Deporte Galego Fala Galego. Nos 20º encontros para a normalización lingüística celebrados en Santiago os días 12 e 13 deste mes de abril, deportistas académicos, directivos de clubs e comunicadores revisaron a contribución que fixo o deporte na normalización do galego.
A reflexión promovida polos coordinadores dos encontros de normalización lingüística arredor do deporte incluía un vídeo estreado nas redes sociais, protagonizado por figuras do deporte galego.
Nel participan diferentes deportistas, dende Vera Boquete ata Ana Peleteiro, pasando por David Amor ou Sergio Álvarez.
Na próxima semana tentaremos vos traervos máis información, entre ela a nosa próxima saída didáctica a Guitiriz, como premio polo noso traballo e esforzo no equipo de normalización e dinaminación da lingua galega. Estad atentos e atentas.
Adeus!